Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
U Beogradu je 4. januara u aleji zaslužnih građana na Novom groblju sahranjen Slobodan Rakitić, naš ugledni poeta, kojega je kritika odredila kao meditativno-religioznog elegičara i lirika, koji je dakle poetičkim angažmanom zadobio pamćenje u vječniku naše moderne poezije. Objavio je 20 pjesničkih knjiga i 2 knjige eseja. Dobitnik je najuglednijih nagrada Orden Svetoga Save, Bogorodica Trojeručica, Zlatni prsten despota Stefana Lazarevića, Isidore Sekulić, Jovan Dučić, Desanka Maksimović i drugih. Rakitićeve pjesme prevođene su na 15 stranih jezika. Prilikom dodjele Dučićeve nagrade, akademik Slavko Leovac, predsjednik žirija, ovako je, podsjećamo, kritički valorizovao Rakitićevu poetiku.
Jedan čisto lirski pjesnik po svojim osnovnim slikama i sazvučima poezije. To je Slobodan Rakitić, dobitnik nagrade 1998. godine. Rasturanju i rasipanju naših duhovnih fizičkih prostora Rakitić se opire prije svega posrednim poetskim porukama i mislima o duhovnoj sabornošću i lirskom duševnošću. Biti duhovno vezan, a ne zakovan za vrijednosti i vrijednosne vertikale Rakitić je ostvario svojim uzbudljivom i lirskom poezijom. Ljubav prema ljepoti i dobroti i prema srpskom rodu, religiozni vidici i molitvene riječi Bogu, istini i pravdi, to su možda najznačajniji motivi zone Rakitićeve poezije. Kult forme je istovremeno kult ljepote i dobrote, posebna savremena kalokagatija.
Govorimo o poeti Slobodanu Rakitiću, okrunjenom ordenom Svetoga Save za književnost. Laureat ugledne nagrade objavio je između ostalih knjige poezije, Svetlosti rukopisa, Raški napevi, Svet nam nije dom, Zemlja na jeziku, Žudnja za jugom, Potomak, Osnovna zemlja, Tapije u plamenu. I knjige eseja Od itake do priviđenja, Oblici i značenja. Dobio je književne nagrade Milan Rakić, Isidora Sekulić, Branko Miljković, Petar Kočić, Jovan Dučić, Laza Kostić i Zlatni krst Kneza Lazara, potom oktobarsku nagradu grada Beograda. Rakitić je, rekli bismo, lirsko-meditativni poeta, elegičar, čija jezička građevina je refleksivno-religiozna. U počelu razgovornika Rakitić govori o značaju ordena Svetoga Save i interpretira pjesme iz nove knjige pod naslovom Plamen i rosa.
Nagrade, kada one dođu, to je znak da to što radi ima nekog smisla i značaja. Orden Svetog Save svakako za mene je, a verujem i za druge, najveća moguća počast. Imajući u vidu bliskost između vere i poezije, to sam rekao u reči kojom sam se zahvalio na dodeli ordena, da je to nagrada i priznanje pesništvu uopšte. Što se mene tiče, ona orden objedinjuje sva ta priznanja koja sam dobio za poeziju, a i koja nisam dobio. Ja sam naravno od svoje prve knjige koja se zove Raški napevi, koja je objavljena već davne 1968. godine, bio dosta okrenut našoj prošlosti, tradiciji, našim srednjovekovnih manastirima, freskama. To je ono što je svakako uticalo i na moje sazrevanje intelektualno i kao pesnika uopšte. Imao sam tu sreću, okolnost da sam se rodio i mladost proveo pored manastira kao što su Sopoćani, Studenica, Gradac, Pavlica, na domah Banjske i Gračanice. To je svakako i odredilo ono što se zove suštinski sloj u svakoj poeziji. To je ostavilo traga i od tih dana, od moje prve knjige Svetlosti rukopisa 67. preko Raških napeva do danas, ja sam ostao dosledan tom opredeljenju i veran svojim temama, eto, koje se provlače nekoliko decenija. Tako da je orden Svetoga Save za mene velika radost, veliko priznanje i moje poeziji, a ne samo privrženosti našoj svetoj pravoslavnoj crkvi. U toj knjizi Plameni rosa, u kojoj se također nalazi jedan broj pesama koje imaju istorijski potekst i koje na neki način se bave temama naše prošlosti. Knjiga Plameni rosa je, kao što stoji u njenom podnaslovu, jedan svojevrsni lirski dnevnik. Pesme su date kronološki i knjiga je nastala u periodu od gotovo 40 godina, a to je od 1964. pa do danas. U njoj se prepliću lične opšte teme. Sam podnaslov lirski dnevnik pokazuje da su mnoge pesme reagovanje na pojedine događaje, bilo da je reč o ličnim doživljajima, viđanjima, susretima, bilo na događaje koji su opšte karaktera, kao što su recimo oni koji su se desili na Kosovu i Metohiji i uopšte u Srbiji 1999. godine. Zatim godine kome je srpski narod stradao od agresije NATO pakta. Tu će se naći naravno i viđanje tih dana, ali ne kao sada rekonstrukcije i direktno tumačenje toga, nego kao jedan podtekst, kako to inače u podtekst, kako to inače biva u poeziji. Neko još tuži, neko već slavi. Neko još tuži, neko već slavi. Decembar makazama stiže, Sveti Nikola na prag stiže da svetu novi vek objavi. Oko plamena svija se dlan, a reč tvoja žiža kut muši i s njim vatra negde pevuši, glas tvoj lelujev kao dan. S praga na prag, već milenijum, zakoračio, Hristos se rodi, svetlost na zemlji i na vodi, zablista kao vaskrsli um. Sneg veje, stabla prerušena. Sneg veje, stabla prerušena, zavejani u polju trazi, zuju mraku crno vreteno, kad se na mračnoj obreh stazi. Izmešali se žudnja i strah, još ništa nije nemoguće, ledi se misao, ledi dah, na kraju dana i usvanuće. Zimzelen mi tepci u duši, al sud me tvoje oči vode, da mi je još jednom da okusim gutljaj one dečanske vode. Pismo sa Vračara. Nedelja pišem ti sa Vračara, iz daleka na domak hrama iz Vavilona, svetli jutro, mraz, svetosavska zvona, čuješ li to srce moje udara? Tutnji na slavi, ja te čekam, huj zlo vreme u kruzima, ja sve bliži mrtvim druzima, na kraju daha s početka veka. Zima se još drži, promrzli prsti, žudnja mi u mastilu i bilu, užežen tek žiža kukandilu, zgreje me kad se na njim prekrstim. Na stolu nezavršene strofe studi, šapućem da bi me bar ti čula, zbiram slova što su se prosula, zvoni tramvaj, vri voda u posudi. Pišem ti kao da trčim, bez daha, bez predaha, pišem ti od početka, igrač na žici iznad svakog retka, pišem ti između nade i straha. Crni osvitak, sećanje na 9. jun 1999. U poslednju uđoše bitku, pobednici, a poraženi, sve manje me ima u meni, sve više me je u gubitku. Božje slovo skrito u svitku, nasilnik žari, pali, pleni, kao sužanj utamničeni, radujem se crnom u osvitku. U duši plamen zatreperi, a oči se ispune bleskom, kad pod kupolom, pod nebeskom, obasjaju me gornje dveri. razdvaja svece, čas smrknuća, nadire crni vek u pluća. Preko noć polja osede, preko noć polja osede, a sneg na starim krošnjama oteža, drvo se slama, pod strehom kapi se lede. Brznu se stope, odrazi i već obamrla čula, vejavica prag zasula, smetovi na svakoj stazi. Na zidovima u sobi titraju senke od vatre u peći kad se razgori, skrilatim snom u teskobi usamljena deca snatre da putnik vrata otvori.
Naši poznati pjesnici Dragan Kolundžija i Gojko Đogo drugovali su, rekli bismo, sa Slobodanom Rakitićem i u životu i u književnosti. Kolundžija i Đogo govore o nijansama Rakitićevog plemenitog lika, o njegovom društvenom angažmanu, moralnim i etičkim principima u životu. Istorija, kolektivna tragedija, život i smrt su vječne teme njegove poezije.
Čovjek ima jedan život, a u njemu izabere više poziva. Pesnik Slobodan Rakitić, posle završene gimnazije u rodnoj Raškoj, izabrao je medicinu. I ja sam se sa njim susreo i video u studentskom domu Patris Lumumba u Beogradu. On je bio student medicine, a ja student jugoslavenske i opšte književnosti. I družili smo se od prvog dana, jer je pisao pesme, pisao je svoje svetlosti rukopisa. U tom naslovu ja vidim i njegovu poetiku. I snažan uticaj, ne bih rekao moj, ali snažan uticaj poezije, ljubav prema poeziji, a malo sam ja doprinio da je medicinu napustio i došao na moj fakultet i nastavio i sa odličnim uspehom završio filološki fakultet, književnost, jugoslovenska i opšta. Dakle, od tih studentskih dana, kad je on još bio student medicine, mi se družimo i to naše druženje nastavljeno je našim zajedničkim književnim večerima i ne samo u Beogradu i u Srbiji. Sećam se jednog gotovo dramatičnog putovanja. Toliko nam se putovalo u Srbac. Sećam se čoveka koji nas je pozvao, Uglješa Petković, pokojni, nažalost. I njegova i biblioteka u Srbcu, oni su nas zvali. A nama se toliko žurilo da smo krenuli nedelju dana ranije i tamo kad smo došli, a trebalo je da gostujemo posle toga i u Prijedoru, u Novom gradu, tada Bosanskom Novom. Međutim, vratili smo se i sačekali taj termin koji nam je bio određen. Dakle, bila je to jedna velika ljubav, onaj najlepši trenutak koji sam sa Slobodanom zajedno imao, to je kad je on posjetio tada još moje neugašeno ognjište u Gornjem Vodičevu, otac je još bio živ, gorela je vatra na ognjištu. A također sam posjetio i njegove roditelje ovih dana, zajedno sa prijateljima, poslao sam njegovoj majici u Rašku i supruzi u Beograd, gospođi Danici Raketić i sinovima, saučešće. Međutim, da sa tog tužnog prostora pređemo na najvedriji. Slobodan je bio veliki radnik. Taj njegov doprinos, tu njegovu brigu za srpsku kulturu, ja sam video i u to se uverio, ne samo u onim funkcijama koje je obavljao kao predsjednik Udruženja književnika Srbije, kao predsjednik saveta u Srpskoj književnoj zadruzi. Ja sam se u tu njegovu ljubav za sve što je srpsko uverio i na našem Kolarčevom narodnom stetu, kako smo tada zvali zadužbinu Ilije M. Kolarca. 1985. kad sam na dve školske godine pošao u traganje za našom decom u Francusku, u Pariz, ja sam mome upravniku Milanu Đokoviću predložio da na moje mesto dođe Slobodan Raketić. A posle dve godine zamolio sam Đokovića da Raketić ostane, jer bilo je zaista puno posla na katedri za jezik i govor i književnost i on je ostao da radimo zajedno do našeg odlaska u penziju. Ali i u toj svojoj garsonjeri na slavi Slobodan je najviše radio. A onaj spomenik na kraju svog nedugog radnog veka i života, spomenik pravi sebi srpskoj poeziji, je podigo objavljivanjem svog kapitalnog dela Antologija poezije srpskog romantizma, izdanje Srpske književne zadruge 2011. To je zaista jedan veliki posao. Dakle, njegovi predeli nisu bili samo lirski, nego i naučni. Povodom godišnjice smrti 12 banjuških beba, našli smo se u Banja Luci, jedan razgovor ispred hotela Bosna. On je iskoristio da napiše pesmu koja se nalazi u njegovoj knjizi Izabrane nove pesme, Gradac iz Raške i Vajat iz Beograda 1998. A on je tu priču u nekom mome traženju olovke i papira da napišem pesmu o 12 banjučkih anđela pretočio u pesmu.
Slobodan Raketić je rođen u Raškoj, tu u srcu Nemanjičke države. I taj odsjaj sa tog ognjišta i odzvuk sa zvonika Studenice i Sopoćana, sa kosovskih kupola, u mom naraštaju čini mi se da najpostojanije i najsnažnije ozvučava i ozaruje poeziju Slobodana Raketića. To je ona svetlost rukopisa koja je zasijala već iz prve njegove knjige i ozračava celo njegovo pesničko, ja bih rekao, i životno delo. Njegovi Raški napevi, kako se zove i njegova druga knjiga, kao naše devinske elegije, mogli bi se zvati i himne ljubavi. Sve što je dotakao Rakitić je ne voleo, nego obožio, pozlačivao i podizao u visinu, bliže anđelima, gore u nebo, u neprozirnu, plavičastu maglinu koja je ispunjavala njegov pesnički jezik. Bilo da su posvećena drugoj ženi, majici, muzi, vladičici, bogorodici, zavičaju, Kosovu, otadžbini, njegova slova ljubavi imaju neko tajnovito metafizičko osenčenje. A gotovo svaka slika, realnost i svaki realističan iskaz imaju i neki sfumato, neku opnu, kako bih rekao, zvučnu i jezičku, koja im pridaje jedan prošireni simboličan smisao. U takvom pesničkom jeziku, gotovo, pogotovo u jeziku ljubavi, nema kritičke distance, ni humora, pogotovo ne crnog humora, ni ironije. Rakitić peva bez grča, bez ironične grimase. I kad opeva neki svoj jad i sudbinu svog plemena. Sve su njegove pesme ljubavne i zavičajne i rodoljubive i religijske. On je izrastao iz najdubljeg korena naše povesti, tradicije i duhovnosti, kao što sam na početku već i naglasio. Utoliko su ga bolnije tišti taj zao usud i rastakanje našeg nacionalnog bića. Ali kao dostojan sin svoga roda i podnevlja, on prosto nije birao pesničke teme, one su sudbinski njemu bile zadate. Ali gorko savremeno iskustvo, koliko i protivrečno istorijsko pamćenje, različite interpretacije naših velikih istorijskih uspeha i promašaja produbili su na neki način njegovu pesničku nesaglasnost sa svetom. Takav svet rano je uvideo Rakitić, ne može biti pesnikov dom. Tako se i zove jedna od njegovih prvih knjiga, moglo bi se reći i testamentarnih knjiga, Svet nam nije dom. Osjećanje, to osjećanje raspolućenosti između stvarnosti i njene pesničke projekcije zadobilo je dosta prostora u pesmama koje na lirski, meditativan način problematizuju sam pesnički čin i smislenost pesničkog poslanja. Ne misli Rakitić da pesnik nema nikakvu zadaću, da nije postavljao pitanje, ono Helderlinovo, čemu pesnici u oskudnom vremenu. Ali nije video ni mogućnost kako njegova poruka u ovakvom svetu može biti delotvorna. U tim autopoetičkim pesmama ima ponajviše neveseli pa i pesimističnih tonova. Onu setu i neki elegijski ton, dubok elegijski ton njegovih stihova, što se u mladosti ogledali, čini mi se, i na njegovom blagorodnom, dobrostivom licu, u posljednjoj deceniji polako je potiskivala melanholija. Ali ne bih rekao da je Rakitić kao pesnik sigurno nije imao nikakvog razloga za to. Ali verovatno kao čovjek, kao patriota, imao je duboke razloge. Oni, da kažem nešto sad i o Rakitiću kao čovjeku, oni što se sa njim sretali i družili, kao i ja, više od pola veka, zajedno smo počeli da studiramo, gotovo da smo vršnjaci, 7-8 dana razlikuju se samo naši rođendani u septembru 40. godine. više od pola veka, lako će se složiti da je Rakitić kao pesnik pokušavao da usaglasi poetiku i etiku. Kao čovjek da nikad nikog nije ucvelio, a kao kulturni i politički djelatnik nastoja je da svojom nenametljivom mudrošću i plemenitim osjećanjem mere i tolerancije časno obavlja svoj ljudski i pesnički posao, ako tako može da se kaže. S vremenom, da dodam još i to, Rakitić je toj tu istorijskoj turbulenciji pokušavao da uhvati korak i da se na neki način politički angažuje. Nije to ta laka groznica zahvatila samo Rakitića, veliki broj naših pisaca, umetnika, filozofa. Pokušavao je da se angažuje tih početkom 90. godina kada je počeo da puca taj zid jednoumlja. Ali posle izvesnog vremena on je polako shvatao da to nije njegovo društvo, da taj svet olako menja, kako je neko jednom rekao, tu posljednju Kneževu večeru za vašingtonski doručak. Shvatio je da to zapravo nije njegova družina i vratio se svom osnovnom pesničkom poslu i poslanju. Postao je predsjednik Srpske književne zadruge i svim bićem se angažovao na tom nacionalnom planu. Kao Srbin sa leve strane Drine moram da kažem da je i ono vreme kad i najteže, da je uvek bio sa nama. Uvek spreman da pritekne u pomoć, da se angažuje, da negde ode. Sretao se i sa najvišim rukovodstvom Republike Srpske, najčešće zajedno sa predstavnicima udruženja Srba iz Bosne i Hercegovine, koje je u to vreme delovalo vrlo aktivno ovde u Beogradu i u Srbiji. O Rakitiću može se reći da je to pesnik koji je ostavio iza sebe jednu zlatnu žicu, koji je negovao zlatnu žicu u našoj poeziji, koji je negovao čitavih 50 godina. I verovatno, iako su se i drugi pesnici bavili srodnim temama, tu se niko sa njim ne može meriti i ja sam siguran da će to kao nekakva njegova deonica trajno ostati označeno njegovim imenom u srpskom pesništvu.
Svoju originalnu, prepoznatljivu pjesničku avanturu Slobodan Rakitić je, metaforički rečeno, zakitio i nagradom Jovan Dučić. Na dodjeli u Trebinju, Rakitić je svoje eseističko čulo probudio tumačeći poetsku Miloštu Dučićevu.
Najbolje što posjeduje moderna srpska kultura i čime se odlikuje srpski nacionalni duh, sadržano je u pjesništu Jovana Dučića. Ono je ostvareni ideal i primjer srpske nacionalne, građanske, estetske i demokratske emancipacije u prvoj polovini 20. veka u najzdravijim izdancima najviši domet. Iako je u dobrom delu ranih pesama platio danak vladajućem pesničkom ukusu i duhu vremena, ne samo u kontekstu srpske već evropske poezije, u najboljim pesmama on je iznad ukusa i estetike svoga doba. Stvorivši osobenu poetiku, diktirao je književni ukus čitavog jednog naraštaja. Kao što je deseterac naše epske poezije, često imenovan kao srpski stih, tako se i stih Dučićeve lirike od Francuza preuzeti 12-erac može smatrati i srpskim stihom. Dučić, koji u zbirci lirika, kao i u ciklusima posvećeni Bogu i smrti, ostvario najviši stupanj pesničke metafizike, jeste nacionalni pesnik, ali ništa manje univerzalan i autentičan reprezent evropske i mediteranske kulture. Lirska energija, metafizički nimbus i liturgijska uzvišenost predstavljaju najjačanije svojstvo one grane srpskog pesništva čije najljepše plodove dao upravo Jovan Dučić. Najvišim dometima njegova lirika je i nacionalno utemeljena, mediteranski prosvetljena sa evropskim horizontima. Njena duhovna vertikala spaja beskrajna plaveta prostranstva i metafizičku ponornost. Ono što je Stanislav Naver rekao za Milana Rakića, da je Srbin, Evropljanin i zapadnjak, još više važi za Jovana Dučića, pesnika sveobuhvatnih sinteza, različitih tradicija i civilizacijskih iskustava. Jezička otmenost Dučićeve poezije, oblikovno savršenstvo i duboka svest o metafizičkoj kobi izražavaju izravinu srpskog građanskog društva u prvim decenijama 20. veka. Dučiću je blisko Geteovo stanovište iskazano u pismu Tomasu Kalinu 20. jula 1827. gde je velika istorija svesti. Jedni u Dučiću vide najvećeg pesnika srpskog građanstva, drugi najvećeg pesnika prirode, treći najvećeg metafizičkog srpskog pesnika. I svi su oni u pravu. Za njega je priroda Bog i u tom smislu njegove pesme o prirodi su mnogo više nego što na prvi pogled izgleda. Pronikuši u tu tajnu pesnikovog postupka, to je izvanredno izrazio Pero Slijepčević, citiram, u njegovom predelu kao da se iza materijalnih pojava dešava nešto duhovno što se samo naslućuje. Završen citat. Slijepčević je, zapazivši to bitno svojstvo Dučićeve lirike, ušao ne samo u njegov odnos prema prirodi, već u suštinu njegovog stvaralačkog postupka. Srpska poezija nema dramatičnih stihova posvećenih smrti i Bogu od Dučićevih. I ničiji susret sa smrću i Bogom nije bio tako potresan kao njegov. Kao da se čitavog života spremao za taj čas i za taj susret na međi između dva sveta koje više neće biti posle njegovog sjedinjavanja. Već u pesama ljubavi i smrti može se naslutiti kreativni zaokret koji će Dučića dovesti do lirike. Neki kritičari smatraju da zbirka lirika nema artističko savršenstvo karakteristično za pesme sunca ili pesme o ljubavi i smrti, ali imaju gustinu sazvučja, izražajnu spontanost, metafizičku ponovnost, ali i hrišćansku smirenost i dobrotu. Ja pak mislim da je lirika i artistički Dučićev vrhunac. Svaka pesma u njoj je stamena, iznutra ozarena i nalikuje na ikonu. Lirika na ikonostas, a čitava njegova poezija na hram. Ja i u tome vidim Dučićev vizantizam naspram mramornog latinstva koje se katkad kod njega i previše naglašava. Vizantizam s latinskom dikcijom, rekao bih. U svojim poznim godinama Dučić se, kao što rekoh, susreo se Isusom Hristom. U čitavoj srpskoj poeziji nema potresnijeg, dirljivijeg i dramatičnijeg trenutka. Zahvaljujući upravo lirici, postao je jedan od najvećih srpskih religioznih pesnika. Ono što je za Francuze Paul Claudel, to je za Srbe Dučić. Imajući u vidu da srpska religiozna poezija ima utemeljenu i razanatu tradiciju, uspeh Dučića je utoliko veći i zaslužuje veće poštovanje. Njegove kasne pesme, pisane deceniju pre smrt, kao i neke nastale na samom početku Drugog svjetskog rata, kao što su Vrbas ili Molitva, odlikuju se ne samo rodoljubivim, nego i evanđeoskim i svetosavskim nadahnućem. Dučić je jedan od najuspravnijih srpskih pesnika. Njegova lirika je i himna i molitva, i pohvala i srdžba, i kajanje i ispovest. Pojedine pesme završavaju se ekstatičnim uznesenjem do kosmičkih prostora. Nikada se srpska lirika nije vinula do tih visina, osim u pojedinih pesma Laza Kostića i u njegošenim kosmičkim ritvojima u Luči Biko Kozma. Lirika je opraštaj od ovoga sveta, ali i pevanje o najvišnjim vrednostima, suštini i smislu. Snaga lirike je snaga istinskog otkrovenja. Pesnikovo lice u poslednjim danima života, ispunjenim dubokom rezignacijom i teskobom, ozarilo se u susretu s Bogom, a njegova duša našla je mir i spokoj u Božoj milosti. Kad su posle Drugog svjetskog rata oslabile ideološke barijere, kad je prećutno skinuta zabrana sa njegovog pesničkog dela, Dučić je u otadžbini ostao u senci. Književni cenzori i mrzovoljni komunistički ideolozi nikad ga nisu prihvatili, ali je ideološki neostrašćena književna elita dobro znala vrednost njegovog dela. Kruna tog neizmenjenog odnosa prema njemu je antologija srpskog pesništa Miodraga Pavlovića, objavljena 64. u kojoj je zastupljen sa 11 pesama. Pojavom Pavlovićeve antologije, kojom je obuhvaćeno u kontinuitetu srpsko pesništvo u rasponu 6 vekova, dograni pesnik se na velika vrata vratio u srpsku književnost.
Među mnogim poetama čiji je djelo Rakitić tumačio kroz prizmu priviđenja, oblika i značenja je Dragan Kolundžija, jedan od najpoznatijih naših savremenih pjesnika. Ovako je Rakitić mjerio Kolundžijin poetikon zatvorenika u ruži poezije.
Postoje pjesnici od čijeg su života i dela drugi stvorili mitove, svejedno da li je reč o čitaocima ili kritičarima. Jedan od takvih pesnika prvi u Kolundžinoj pesničkoj generaciji jeste Branko Miljković, koji je izgoreo, kako se to kaže, na sopstvenoj vatri. Njegova prerana i tragična smrt doprinjala je dosta tom mitu. Dragan Kolundžija, međutim, sam je stvorio mit o sebi, ali isključivo svojom poezijom, svojom fanatičnom i fantastičnom odanošću, privrženošću i službi poeziji, ljubavi prema poeziji. Otadžbina, zavičaj, porodica, svet i poezija su ključne i, rekao bih, opsesivne teme Dragana Kolundžije i svi njegovi nemiri, stvaralački nemiri, vezani su za ove teme. Sadašnjica i sadašnje vreme su osnovno Kolundžijino vreme. On i o prošlosti i budućnosti govori kao o sadašnjosti. U njegovim zgusnutim metaforama i prošlost i sadašnjost i budućnost dešavaju se u istom trenu. Često će ponoviti Miljkovićevu misao da pesma nije pesma ako nije nastala u vremenu. Kada to kaže, Kolundžija misli na sadašnje vreme. Jedna od značajnih i, rekao bih ponovo, nenadmašnih osobina Dragana Kolundžije jeste žeđ za životom i žeđ za poezijom. Te dve stvari on nikada ne razdvaja. Ovakav dan kakav nam je Bog dao, odveć je kratak za Kolundžiju. Kratak za njegov nemir, za njegov nesmir. On bi najviše voleo kada bi dan trajao ne 24 časa, nego bar još dva puta toliko. A ja jednako gorim, nema mira, priznaće sam u jednom od svojih dnevničkih zapisa. Ni za koga ne važi ona izreka, ne drži ga mesto, kao za Dragana Kolundžiju. Iako je opsednut poezijom, Kolundžija retko tumači svoje pesme. Za njega je pesnik svedok, a poezija svedočenje. U dnevniku zatvorenika u Ruži, koji dosta podsjeća na Crnjanskovu Itaku i komentare i Rajičkovićeve beleške o poeziji, nalazi se pored pesama i zapisa o poeziji puno dokumentarnih detalja, fotografija, pisama, odlomaka iz književnih kritika, dragocenih podataka, ne samo o pesniku i njegovoj poeziji, nego i o književnom životu, književnom Beogradu. I u knjizi Ničija kuća naći ćete nekoliko fotografija porodičnih. Nadrealisti, inače veoma dragi Kolundžiji, volili su da komponuju knjige kakav je, na primjer, Kolundžiji dnevnik o zatvoreniku u Ruži. Takva je, recimo, Matićeva knjiga Na tapet dana. Na primjeru knjige Ničija kuća, koja predstavlja još jedno izdanje Kolundžinih izabranih i novih pesama, mogućno je pratiti genezu njegovog stiha. Za knjigu Zatvorenik u Ruži karakteristične su zgusnute i usijane metafore, ako mogu tako da kažem. U knjizi Zlato i roditelji glas je stišaniji i ponorniji, metafore proređene. Pesnik već počinje da organizuje lirske priče, ali lirska slika i dalje ostaje moćno njegovo pesničko sredstvo. Za Kolundžiju kao da izvan pesme nema ni sveta, ni života, ni istine, i zato će i napisati: pre poezije nismo živeli. Drugi put će reći: ja ništa nisam izmislio, otkrivajući svoj odnos i prema poeziji i prema životu. Miljkovićevom Vatra i ništa, kako inače glasi jedna od najboljih njegovih knjiga, Kolundžija će suprotstaviti Vatra i život. Miljković je smatrao da se treba udaljiti od onoga od čega pesma polazi, prevazilazeći očiglednost i opšta mesta od svega najstrašnija, kako on to kaže. Kolundžija, naprotiv, ulazi u sam pesnički predmet, ali i on voli da se nadrealistički poigra pesničkim predmetom i pesničkim slikama. Pesma Zatvorenik u ruži, koja je u stvari paradigma čitave Kolundžine poezije, objavljena je 1955. godine u Mladoj kulturi, dakle pre gotovo pola veka. I njom je Kolundžija ušao na velika vrata u srpsku književnost. Nenadmašna pesma Leto, jedna prava lirska bajka, objavljena je sljedeće 56. godine, a prvu pesmu Kolundžija je objavio 54. godine. Sve se ove pesme nalaze u novom Kolundžinom izboru u knjizi Ničija kuća, i kad je najtamnija, potresna u svojoj tragičnosti, Kolundžina pesma nas nikada ne ostavlja bez nade. Kolundžija se često vraća svom zatvoreniku u ruži. Bez obzira kakav izbor da pravi, zatvorenik je uvek na prvom mestu. Sve što je napisao, napisao je u znaku te izvanredne sintagme, koja je postala zaštitni znak čitave njegove poezije i njegovog odnosa prema poeziji i prema životu. Zatvorenik u ruži, zbirka koju je napisao gimnazijarac, pun je slika rata i smrti. Sve su teme prošle, reći će Kolundžija u jednom svom zapisu, osim teme rata. Ja bih dodao i teme ljubavi. Njegova privrženost poezije bez granica i bez ostatka. Za Kolundžiju poezija je božanstvo i istina, večna mladost, neprekidna svežina sveta, kako je to rekao Matić.
Profesionalni angažman Slobodan Rakitić je nadgradio izborom za predsjednika Srpske književne zadruge, našeg najstarijeg izdavača, osnovanog 1892. godine.
Vi znate da je, recimo, kolo Srpske književne zadruge jedna od najstarijih, ne samo naših, nego evropskih književnih edicija. Pa eto, ni to kolo nije na budžetu. Dakle, prvo je to kolo specifično, pa onda i druge edicije, kao što je Savremenik Srpske književne zadruge, gde se objavljuju knjige pisaca koji objavljuju nove knjige u toj ediciji, zatim Atlas, mala biblioteka koja je za kratko vreme postala veoma poznata, i naravno, kao što rekoh, projekt iz istorije umetnosti, iz istorije književnosti, istorije srpskog naroda i druga posebna izdanja. Prestoji jedna rekonstrukcija iznutra, tako da se svako nađe na onom mestu na kom je kompetentan, zato da se malo prilagode i izdavački programi zahtevima modernog čoveka, današnjeg čitaoca, i da marketing Srpske književne zadruge bude na neki način agresivniji. Srpska književna zadruga je svesrpska kulturna ustanova, i knjige njenih biblioteka, naročito kola, mogle su se naći širom zemalja gdje žive Srbi. Zatim, njena izdanja stižu i danas u sve brojniju našu dijasporu. U njenim edicijama objavljuju pisci koji žive u mnogim zemljama, bilo evropskim, bilo u Americi, u Australiji. Tako da, Srpska književna zadruga je svesrpska ne samo po svome brojnom čitalaštvu, nego i po svojim izdavačkim planovima.
Urednik razgovornika Milenko Stojičić, tonska forma emisije Dragan Šukalo.